Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.
Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Svetigore. U nastavku ćete čuti zapis sa tribine posvećene 50. godišnjici od smrti patrijarha srpskog Vikentija, na kojoj je govorio protojerej Stavrofor dr. Predrag Puzović, profesor na bogoslovskim fakultetima u Beogradu i Foči. Slušate prilog Jova Bajića.
Govoreći o patrijarhu srpskom Vikentiju, protoprezviter i Stavrofor dr. Predrag Puzović, profesor na bogoslovskim fakultetima u Beogradu i Foči, izložio je sažetu istoriju Srpske pravoslavne crkve. Dogodilo se to na tribini 50 godina od smrti patrijarha srpskog Vikentija Prodanova, održanoj u četvrtak veče 17. aprila u kripti hrama Svetog Marka u Beogradu. Istoriju Srpske crkve profesor Predrag Puzović podelio je na 5 perioda, a posljednji peti počeo je 20. godina 20. veka. Svi ti periodi bili su teški, puni iskušenja, a među najtežima bio je ovaj posljednji u kome su se desila dva svjetska rata, genocid nad srpskim narodom i komunistički državni teror. Trojica srpskih patrijarha iz toga perioda, Varnava Rosić, Gavrilo Dožić i Vikentije Prodanov, završili su živote pod sumnjivim okolnostima. Na patrijaršijski tron Vikentije Prodanov seo je početkom jula 1950. godine, u vreme kada su komunističke vlasti, ne birajući sredstva, nastojale da iz okrilja Srpske crkve izdvoje Makedonsku crkvu. Patrijarh Vikentije tome se suprotstavljao, uspevajući da u Makedoniji zavede kanonski poredak. U zasluge mu se pripisuje i uspostavljanje kanonskih veza sa sestrinskim crkvama i rešavanja penzijskog i socijalnog osiguranja sveštenika. Hirotonisao je nekoliko episkopa, a među njima i dvojicu budućih patrijarha, Germana i Pavla. Umro je iznenada 5. jula 1958. godine. Predavača doktora Predraga Puzovića, stručnjaka za istoriju Srpske pravoslavne crkve, najavio je njegov drugi studentskih dana, otac Trajan Kojić, starešina crkve Svetoga Marka. Predstavio ga je kao izuzetno vrednog istraživača i velikog znalca srpske crkvene i nacionalne istorije.
A sada čujte protojereja Stavrofora Predraga Puzovića, profesora na bogoslovskim fakultetima u Beogradu i Foči.
Ja se zahvaljujem starešini na ovako lepim rečima. On toliko mene išvali da bi najbolje bilo da ja sad odem i da ostanem lepo uspomnjivano. Jer posle onoga što budem pričao može biti malo drugačije. Ja se sa ocem Trajanom zaista dugo znam. Kad reče iz studentskih dana, onda možete misliti otkad je to. U tome stvari jeste što i otac Trajan predavao istoriju Srpske crkve, ono isto što i ja radim, pa nije baš zgodno pred njim večeras ni držati predavanje. Pre svega da se ja zahvalim zaista i njemu i bratstvu koje me je pozvalo, meni je to čast da učestvujem na ovim tribinama. Ja sam pre svega zahvalan bratstvu i samom starešini koji me pozvao, zahvalan sam vama koji ste odvojili to vreme i ja sam prosto nameravao večeras da vam govorim o jednoj vrlo važnoj ličnosti u istoriji Srpske pravoslavne crkve, pošto se nekako otprilike fali jedno dva meseca, 5. jula je umro patrijarh Vikentije Prodanov, navršava 50 godina od njegove smrti. Ništa to ne znači da su ostale ličnosti koje su bile na tronu Srpske pravoslavne crkve bile nešto manje, ali ovaj arhijerej je imao neki dar diplomatije, nekog opet dara posebnog za istoriju što drugi nisu, pa sam prosto mislio, s obzirom da je se zaista navršava 50 godina od njegove smrti, da se malo posetimo na njega, mada smo mogli da govorimo i mnogim drugim stvarima. Ali da ne bi ga izvukli prosto iz nekog konteksta pa samo o njemu govori, ja ću pokušati da vam dam jedan pregled istorije Srpske pravoslavne crkve, onako u nekim prosto okvirima, da bismo došli do njega i da bismo njemu mogli da malo više se zadržimo. Naime, svaki predmet pa istorija ima neke svoje periode po kojima ga mi uivičavamo, prosto postavimo neke važne datume, pa kažemo jedan prvi ide od tog do tog datuma, drugi od tog do tog. Tako istorija Srpske crkve ima svoje periode, ne mora svaki istoričar se složi sa tim takim razgraničenjima, jer prosto u svakom periodu opet postoje posebni datum da se oni unutra mogu sami deliti na nove periode. Ali nekako istoričari Srpske pravoslavne crkve su prosto, većina njih se složila da je to otprilike nekih pet perioda do danas, mada bi ovaj naš savremeni period mogao da uđe u neki novi šesti period u istoriji Srpske pravoslavne crkve. Naime, jedan je period otprilike od doseljavanja Srba među kao slovenskog naroda na Balkansko poluostrvo do dobijanja autokefalije, odnosno do stvaranja srpske države s jedne strane i samostalne srpske crkve, što je opet jedan izuzetak. Otac i sin, jedan stvara državu, drugi stvara crkvu samostalno. A drugi bi period bio, znači ovaj bi period počeo praktično od stalnog naseljavanja Srba na Balkansko poluostrvo, to počinje od Iraklija od 7. veka. Pa da su im mnogo ranije došli, ali prosto su taj period koristili za upade, pljačkanja, vraćanja nazad preko Save i Dunava, ali trajnije naseljavanje, da se ne upuštamo prosto u te neke ovaj detalje, počinje prosto od 610. od vladavine cara Vizantijskog Iraklija do 641. godine i naravno oni ostaju tu posle trajno. I taj period bi bio do 1219. mada je organizacija Srpske crkve izvedena te 1220. Posleću vam i napomenuti, jer u svim našim istorijima uzima se datum 219. kada je dobijena autokefalnost, ali ondašnje putovanje od Nikeje preko Grčke, Soluna do ovamo nije moglo baš da se izvede tako brzo, pa je tek moglo da se organizacija Srpske crkve izvodi 1220. godine. Dakle, radi se o 13. veku. Drugi bi period bio period Nemanjičke države koji je počeo sad i Srpske samostalne crkve, autokefalne crkve, dakle, koja je bila u rangu arhijepiskopije, pa se to zove period arhijepiskopije. Danas je patrijaršija, ali prosto moramo praviti neke razlike u tim zvanjima. I ta arhijepiskopija traje od 1220. do 1346. godine, znači to je ukupno 127 godina, gdje je na čelu, gdje je bilo ukupno 12 arhijepiskopa. Pratit ćemo se posle malo, da ih prosto se neki posjetimo. Treći bi period bio period patrijaršije, kada je Srpska crkva uzdignuta na stepen patrijaršije od 1346. i taj period trajanja do 1766. dakle do 2. polovine 18. vijeka, kada je Srpska patrijaršija, bolje da kažemo Pećka, pošto je tako ime nosila, ukinuta. Četvrti period bi bio period pokrajinskih crkava, odnosno kada su delovi Pećke patrijaršije sa našim različitim državama, uglavnom najveći deo pod jurisdikcijom Carigirske patrijaršije, ali je tu se pojavila negde u 19. veku i Vukovinsko-dalmatinska mitropolija, pa jedan deo naše eparhije, dve eparhije su bile u njenom sastavu, pa se tu javlja po 690. Karlovačka mitropolija kao posebna crkvena oblast, pa se javlja, pa imamo opet, što je opet jedan izuzetak, Crnogorsko-primorska eparhija celog života zadržava Srbina episkopa, dakle nikada nije tamo uspio da se smeni i da neko dođe druge nacionalnosti osim srpske. I taj period traje otprilike do svršetka Prvog svjetskog rata 1920. godine, kada je ponovo vaspostavljena patrijaršija, i to bi bio taj peti period vaspostavljanja Srpske patrijaršije 1920. pa evo danas do 2008. godine. Dakle, to bi bilo tih nekih pet perioda, ali verujte mi, u svakom periodu bi se moglo sigurno razgraničiti još toliko tih perioda i značajnih datuma. Kad se radi o ovom prvom periodu Srpske arhijepiskopije, sigurno je interesantno da su svi arhijepiskopi, sem dvojice, bili hilandarski đaci Svetoga Save, koje on doveo sa sobom. Za neke se, recimo, direktno kaže nauk Svete Gore, kao što se kaže za Savu, dakle, četvrtog patrijarha, kasnije kada je patrijarša osnovana. Dakle, sem Arsenija Sremca, za koga se ne zna da li ikad, a izgleda nije nikad bio u Svetoj Gori, u našem Hilandaru, i za posljednjeg arhijepiskopa i prvog patrijarha Ionikija. Svakako, ako bi ih merili po nekim njihovim vrednostima, sigurno Sveti Sava kao tvorac autokefalne crkve, sigurno je i jedan od najvećih naših arhijepiskopa, ali tu zaista se izdvajaju dve ličnosti pored njega, mada svaki ima zaista svoje izvanredne kvalitete, neko kao monah, neko kao jedan izvanredan besednik, neko kao ovaj poseban dušebrižnik za svoje velike, ali i u ovom naučnom polju naš se ističe arhijepiskop Dalmo II i arhijepiskop Nikodim. Dakle, to su praktično te tri ličnosti koje su prosto uvek možemo izdvojiti pored dobrih kvaliteta nešto da je još i bolje od toga. Kad se radi, i to je celo vreme dinastija Nemanjića, kad se radi o patrijaršiji 1346. 1766. godine, ovde već imamo mnogo datuma koji mogli, mogli da izdvojimo, a iz druge strane zanimljivih ličnosti koji su bili na tronu Pećke patrijaršije, pa među njima bilo je i ličnosti koji su bili Bugari, bugarske nacionalnosti, jer za hrišćanstvo i za pravoslavlje nije problem da li je neko Srbin, da li Grk, da li Bugarin, važno je da je pravoslavne vere. I ko će biti na čelu na tronu, tako je bio patrijarh Jefrem Pećki, koji je bio poreklom Bugarin, i to nije nikakav bio problem, nije to ni danas problem, kraj krajeva. Ali obično se, da se kaže Srpska pravoslavna crkva, onda podrazumeva na neki način i da ima nacionalnu svoju hijerarhiju, dakle svoje arhijereje. Dakle, u jednom momentu kada je Srpska država došla do jednog vrhunca svoje moći, širenja za vreme Dušana, i kada je ukazala se prilika da se može stvori jedno moćno srpsko-vizantijsko carstvo, onda je Dušan u tom momentu, da ne bi ušao kao uzurpator u Carigrad, kao dakle kralj, jer je Srbija već od 217. kraljena od sina Stefana Prvenčanog, Svetog Simeona, dakle i ovaj se zvao Stefan, to je Stefan Prvenčan, i 217. godine kraljena, onda je on jednostavno na dva sabore koje su održane u Skoplju na Cveti i na Vaskrs došlo do proglašenja prvosrpske države kao ono prvo patrijaršije, pa onda carine, jer je patrijarh trebao da miropomaže prosto ovoga cara. Tako je država, crkva prvo uzdignuta stepen patrijaršije, pa onda uzdignuta i državna stepen, na stepen carevine. I tako je država naša postala carevina, Skoplje je postala srpska prestolnica, carska prestolnica. Naravno, dinastija Nemanjića će se završiti sa Dušanovim sinom, tako su imali svega dva cara, Dušana i njegov sina Uroša, a to je neka dva mjeseca posle Mačke bitke, 2. i 4. decembra je on umro, 371. godine, i doći će do, kao što se ono obično dešava, kad neko postigne neki maksimum vrh, onda iza toga obično posle dolazi do raspada, tako i posle Dušanove smrti, država počela da se raspada na oblasne gospodare i pojavit će se jedna nova dinastija, to je druga polovina 14. veka, a to je dinastija Mrnjačevića, na čelu sa kraljem Vukašinom i njegovim bratom despotom Ivanom Uglješom. Dakle, on je postao kralj još za vreme cara Uroša, i da prosto tu oko toga mnogo ne raspravljamo, jer bi nam odnelo mnogo vremena, ali je bitno da imamo u jednom momentu cara i kralja isto vremena. Dinastija Mrnjačevića nažalost će završiti vrlo brzo, dakle sa onom Maričkom bitkom 1371. godine, jer tamo su i Vukaši i Jovan Uglješa stradali, ali će ostati njihov sin Marko, koji će završiti život 1325. godine na Rovinama u bici sa vlaškim vojvodom Mirčetom. Pitanje njegovog da li je učestvovao na Kosovskoj bici, nije učestvovao, e sad jedno od tih pitanja gde se ovde prosto i veliki datno jeste i Kosovska bitka 28. juna 1389. godine. I posle te bitke srpska država se održala nekih 70 godina, duše kao vazalna, jer Turci nikada nisu, iako se radi o velikim bitkama kao što je ova, jer ovo je prva bitka gde učestvuju dva vladara, prvi put sultan učestvuju, tako da time pokazuje i važnost te bitke, jer obično sultani nisu učestvovali, šalju vojsku da vodi borbu, i prvi put imamo da je poginuo i sultan i poginuo srpski knez Lazar. Ali posle ove bitke puni 70 godina se održava Srbija pod prvom knjeginjom Milicom, i obično kad ono pišu car Lazar, carica Milica, nikada oni nisu bili carevi, oni su on je bio knez, ona je bila knjeginja. Imali smo u to vreme u Bosni bana tvrtka koji se potpisivao kao kralj Bosne i Srbije iz Mileševe, gde je krunisao Mileševi, a daleko bi otišli sad, prosto on je dobio jedan deo srpske zemlje u svoje vreme, posle sukova sa Nikolom Otomanovićem, pa mu je tako pripao jedan veliki manastir kao što je Mileša, grob Svetog Save, gde se on mogao da kruniše za kralja. Tako smo imali i kralja koji se zvao kralj Srba, ali smo imali srpskog kneza. To knezu Lazaru nije ništa smetalo. Dakle, posle Kosovske bitke, posle 70 godina Srbija će pasti pod tursku vlast, to je bilo 1459. Dakle, prvo pada Vizantija, 1453. Srbija 1459. Bosna 1463. Hercegovina 1481. I nominalno može se tvrditi da je Crna Gora pala 1496. do 1908. godine. Tako su srpske zemlje došle pod tursku vlast. Dakle, sve ovo u periodu, ovo periodu koji se zove period srpske patrijaršije. Naravno da se situacija sada menja i u samoj srpskoj crkvi, posle pada pod tursku vlast, veliki znak pitanja da li mogao se održi sabor, se bira novi patrijarh. Ne do 1463. mi imamo podataka o patrijaršima, ali sigurno da Ohridska arhijepiskopija koristi priliku i širi svoju vlast na prostore Pećke patrijaršije, jer prosto imalo je jedno pravilo, je vladalo, kada u jednoj crkvi nastane jedno neredovno stanje, onda susedna prva crkva koja je redovno stanje dužna da zavodi to redovno stanje. I ona je to obilato koristila. Mada možda u ovom momentu to nije trebalo da se čini. Tako da imamo u ovom periodu dva pokušaja obnavljanja, prosto da se pokušaja se obnovi. Pećka patrijaršija, to je pokušaj Pavla Smederevca 1528. koji je završen neuspešno 1541. godine, Smederevskog mitropolita. I drugi pokušaj zove Makarija Sokolovića 1557. koji je bio uspešan. Bio je više uspešan, možda ima tu puno opravdanja, jer srpske zemlje koje su pale pod tursku vlast, dakle praktično sve su pale pod tursku vlast, ostale su bez svoje civilne vlasti. A ako je već Ohridska arhijepiskopija počela širi svoju duhovnu vlast, onda ostaje i bez crkvene vlasti. Jer da naravno u takvom jednom prostoru je samo moglo se očekuju ustanci i pobune. I Turci su shvatili da je njima u interesu da makar uspostave crkvenu vlast, da bi nekako na tom prostoru stvorili neki mir, jer prosto ako imate u pozadini stalno bune, nema osvajanja dalje, ne mogu da idu preko Save i Dunava, njima je cilj Srednja Evropa, Beč, jer i doći će pod Beč u svoje vreme. I došlo je do uspostavljanja pod Makarijem Sokolovićem ponovo Pećke patrijaršije 1557. godine, ali možda tu ima neka polja okolo što je njegov brat ili rođak, pošto nije, prosto još nije sigurno šta su bili po srstvu, ali su bili sigurno u krvnom srstvu. Mehmed Paša Sokolović bio veliki vezir na porti, a onda možete misliti koji je to položaj, recimo, i njegov mogao biti uticaj. Moguće da je čak njegov bio i savet sultanu da se obnovi Pećka patrijaršija, da bi se zaveo kakav takav je. U svakom slučaju, sa obnovanjem patrijaršije zavladao je mir i Turci su mogli idu dalje u svojim, dakle, osvajanjima. I onda imate nekde 6 otprilike tih Sokolovića i imate taj period koji je bio miran, i ne samo što je bio miran, nego bio i koristan i po srpski narod kraj krava, jer je makar jedan period bio bez pogibije, razaranja, rasturanja i tako dalje. Ali od 1592. kada je došao Ivan Kantur, situacija se potpuno menja za patrijarha. Za njega se misli da je on bio vlah poreklom, jer to prezime Kantur otprilike na to kuće, mada nije još, istoričari nisu sigurni u njegovo, dakle, poreklo, ali je bitno da je on počeo da se oslanja na zapad, od koga, koji nikad nije bio iskren, pa evo ni danas, i od koga mu nije bilo nikakve vajde, na kraju će vidjeti da je to bilo uzaludno nadanje, i počet će jednu ratobornu politiku prema Turcima, i doći do niza ustanaka za vreme njega, prvu u Banatu 1524. pa onda u Peći, pa u Hercegovini. I pošto su ustanici u Banatu nosili na svojim zastavama likove Svetoga Save, kojih je opet posjećao na Nemanjičku državu srednjovekovnu, Turci su spalili mošt Svetog Save za vreme Ivana Kantura 1524. na Vračaru, i time je izvršeno jedno svetogrđe, jedan zločin nad moštima jednog najvećeg srpskog svetitelja. Kad je pitanje spaljivanja njegovih moštiju, koje je izvršio Sinan Paša, i u istoriji se tvrdi uglavnom da je to učinjeno na domak Banata, da prosto izosvete prema tim ustanicima koji su vodili borbu protiv Turaka, to mesto još do danas nije utvrđeno jer pojav Vračara ondašnji i današnji nije isti. Nažalost, to nije baš tako daleko u istoriji. A do danas se ne zna. Čak se misli da je možda i ovdje kod crkve Svetog Marka izvršeno spaljivanje moštiju Svetoga Save, prosto ove zgrade koje su sad napravljene, skoro sam jednu knjižicu imao prilike da čitam, da je neki sveštenik koji je pisao gdje je spaljen mošt Svetog Save, pa onda govori ovdje iza oltara pravoslavnoj crkvi, ne znam koliko koraka napred, ne znam koliko nazad, pa ne znam to mjesto, prosto opisuje, a da ove dole zgrade nisu kao postajale, i onda je to prosto se vidjelo. Banat je mogao da, prosto se moglo prema Banatu da se vidi da su, da je navodno tu spaljen mošt Svetog Save. Činjenica je da je ovaj park ovdje, da je to bilo nekad groblje, i prošle godine, preprošle, bilo je u štampi, ja sam prosto to primetio, možda čak i na televiziji, da su tu negdje se prolomio jedan deo betona i da se pokazao jedan spomenik sa natpisom i godina vojnika, neko koji potpuno očuvan spomenik, sad potpuno očuvan natpisom i onaj grobnica njegove, što pokazuje to bilo groblje. Moguće se to desilo tu. Moguće da je spaljivanje sigurno, teško je danas tvrditi da je to na mjestu gdje je bilo mali, bilo veliki hram Svetog Save. Jer prosto tadašnji Vrača to mjesto nije podrazumijao. Neki tvrde da je to onaj crveni krs Vozarević je gore, pa da je to i obeleženo tu kao krs postavljen da je spaljen mošti, ali sve je to nesigurno. U svakom slučaju mjesto gdje se grade hramovi Svetog Save su odabrani kao najljepša mjesta se grade, a gdje je Sveti Sava tačno ovdje u Beogradu spaljen, koje mjesto to danas nauka nije utvrdila. To vam poznano tvrdim jer sam pregledao u arhivu građu, arhivsku, da je mitropolit Petar Jovanović, koji je bio mitropolit u Srbiji, mi ćemo se dotaći njega od 1834. do 1858. do Svetoandreske skupštine, kad je došao za mitropolita, svim važnim državnim nadležnima je uputio pisma, pošto je računao ovo je 1800, 1524, nije to mnogo daleko, da li se neko ne sjeća, da li neko prosto preko sećanja nije sačuo gdje je spaljen Sveti Sava, jer je do 716. godine to mjesto bilo obeleženo krstom i jednom ogradom. Austrijanci su u tom ratu 716. to porušili i tu je nestao taj trag gdje je Sveti Sava spaljen. Znači to mjesto bilo obeleženo. I sva nadležna su odgovorila da niko se ne sjeća i tako je to ostalo prosto tajna da se do dana današnje ne zna gdje su njegove mošti spaljene. Ali da se vratimo dakle ovom periodu patrijaršije, u ovoj period će obeležiti i dve velike sveobe srpskog naroda, to je 1690. pod Arsenijem III. Patrijarhom Arsenijem III. Crnovićem, od kad će nastati Karlovačka mitropolija praktično, jer od preseljenja njega i od 695. kada je od Leopolda prvo dobijeno sedam eparhija da se osnuju preko Save i Dunava, praktično se stvara jedna nova crkva oblast koja se zove Karlovačka mitropolija. Od 1848. će ona biti proglašena patrijaršijom od one majske skupštine. I druga se oba zove Arsenija IV. Prosto Arsenija III. Arsenija IV. 737. godine. Teško je utvrditi koliko se naroda sa njima povuklo, ali u svakom slučaju srpskog naroda, ali u svakom slučaju za ondašnji broj stanovnika je to bilo mnogo. Jer je ostavljen jedan prostor prazan gdje su se naseljavali kasnije Arnauti, Šiptari, i praktično od tada počinje da je njihov broj da se uvećava, što je bila ogromna šteta, ali je jednostavno narod molio da beži pred turske osvete, da ne ulazimo u te probleme tih ratova koje nas je uvukla Austrija, i mi smo pristali, a onda se povukla i ostavila na cedlu narod koji je prosto ostavio na biološko istrebljenje. I naravno posle se ove Arsenija IV. Na tronu Pećkih patrijaraha čas dolazi Srbin, čas za patrijarha dolazi po nacionalnosti Grk, dok konačno nije patrijaršija Pećka ukinuta 766. godine 11. septembra. Ja se ponekad šalim sa mojim studentima, jer 11. septembra su one srušene kule u Americi. Pa reko, vidi, molite, uključite nama patrijaršiju 11. septembra, ovi posle srušene kule. Možda to ima neke veze jedno s drugim, ko zna. Dakle, ukinuta je Pećka patrijaršija i počinjena je praktično ta teritorija njena je počinjena pod crgesku jurisdikciju crgeske patrijaršije. Naravno, obično se tu govori da su to bili razlozi prezaduženosti. Tačno je da je bila prezadužena, ali iza toga postoji politički razlozi u koje ne bismo sad ulazili, i sigurno da toga nije bilo, ne bi jedna crkva bila ukinuta, a pogotovo što je ukinuo sultan, jedan imenovani vladar ukida jednu autokefalnu crkvu, što je potpuno nenormalno. Ali jedan deo, ono što je posebno bitno, jedan deo tih tog prostora odmah za toga, kad se radi o tim eparhijama, episkopskim mjestima, popunjavaju Grci episkopi. Znači, nacionalna hijerarhija, niža sveštenstvo, ostaje srpsko. ali za episkope dolaze Grci, ali jedan deo praktično imamo u kome su ostali Srbi, kao što je Crnogorsko-Primorska Zetska ili Cerca, tada Cetička mitropolija, gde je celo vreme do 1920. pa i do danas stalno bio mitropolit Srbin, jer prosto Turci tamo nisu nikad mogli da uspostave potpunu vlast, onda nisu mogli da smene ni mitropolita. I tu izgleda da postoji neki dogovor između Carigrada i cetinskog mitropolita, da on ostane na mitropoliji kao mitropolit u Cetinju, i to je tako bilo praktično do današnje dana. Jedino mesto koje oni nisu uspeli da zamene sa grčkim episkopima. Naravno da petvekovno tursko ropstvo ostavilo veliko traga na srpskom narodu, da je srpski narod želeo da se što prije toga oslobodi i da je želeo da dovede nacionalni raskrit, da dovede episkope za episkope Srbe, i to će početi da se ostvaruje tek u početku 19. veka sa ustankom Karađorđevim 1804. godine, i time ćemo se mi sresti sa dve novovekovne dinastije Karađorđevića i Obrenovića koji će se preplitati, i nažalost ono što će ostaviti kao jednu ružnu sliku je jedan sukob iz te dinastije koji će dovesti do ubistava i tragičnih posledica. I Bog zna da li zbog tih grehova i danas ne pati srpski narod toga što se oko te borbe za vlast dešavalo. Naime, Karađorđev ustanak koji je trajao od 1813. godine nije uspeo da izvuče neke veće koristi ni za državu, ni za crkvu. Želeo on da dovede Srbina za mitropolita, u tome nije uspeo. U nekoliko navrata je pokušano sa Meletijem Stefanovićem, koji je bio arhimandrit majstor Rače pokraj Drine i sokolski vojvoda, znači učestvovao u ratovima pa je nosio titulu i vojvode, ali Rusi nisu bili raspoloženi u to vrijeme da ga hirotonišu za episkopa, jer je Karađorđe došao u sukob sa dvojicom vojvoda, Petrom Dobrojicom i Milenkom Stojkovićem, koji su proruski bili nastrojeni, i tu je došao do nekih njihovih nesporazuma, tako da ovaj nije nikada uspio, bio je naimenovan, ali nikada nije uspio da bude hirotonisan za episkopa. Naravno, temelje koje je postavio vošt Karađorđe će koristiti knjež Miloš, i ja obično i ne volim da kažem prvi i drugi ustanak, to je praktično sve jedan ustanak, jer je to prosto nastavak, ali u istoriji nekako smo ga razvojili, pa kažemo prvi pa drugi, se radi o dve ličnosti, o Karađorđu i Milošu. Dakle, jer od 13. do 15. nije svega dve godine prošlo, njih prosto je nastavljeno to oslobođenje, i knjež Miloš će uspjeti da od Turske izvuče zaista 1830. godine Hatišerifovom i Beratom, to su dva pravna akta, prvo autonomiju za državu, tako ćemo dobiti autonomnu Srbiju, autonomnu kneževinu, i autonomiju, a iza toga odmah sleduje, prosto tiču se uslovi da dobijemo i autonomnu crkvu, dakle ne potpuno slobodnu, i s time da dobijemo nacionalnu hijerarhiju. E sad, tu postoje, sad dolazimo do onog momenta da imamo praktično u Srbiji dvojnu vlast. Imamo srpskog kneza, srpsku vlast, a imamo vrhovnu tursku vlast. Dakle, i dalje smo i po Turcima, mi smo samo polu slobodni. I dalje imamo, moramo da priznajemo vrhovnu tursku, dakle, vlast koja će praktično biti do Berlinskog kongresa. Ali je bitno da je od 1831. U Srbiji Srbi mitropolije, odnosno crkva ima svoj rang mitropolije, poglavar nosi titul arhijepiskop beogradski mitropolit Srbije, i to će biti prvi Meletije Pavlović praktično, i imat ćemo nekih pet mitropolita do 1920. do vaspostavljanja Srpske patrijaršije. Što se tiče dinastije Obrenovića, odnosno Karađorđevića, prosto da ih izređemo, oni su, njih ima pet, jednih i drugi. Karađorđe, njegov sin Aleksandar, Aleksandar sin Petar prvi ujedinitelj, odnosno ovaj, kako je, sedi stari kralj, i njegov sin Aleksandar, koji je ubio Marsiliju 34. i njegov sin Petar drugi. S druge strane imamo Miloša, njegovog sina Milana, Mihajla, pa onda iz pobočne linije Milana Obrenovića i njegovog sina Aleksandra, koji je bio ženisano Dragom Mašin. To ste imali prilike vratiti od profesora Ljušića ovdje da slušate o tim novovekovnim dinastijama. Tako da, ako uzmete njihov period vladanja, jednih i drugih, oni su otprilike isto godina vladali, samo što ima velike razlike. Obrenovići su nekako uspjeli sa jednom mudrom politikom manje da ratuju, a da više izvuku. Karađorđevići su bili skoro celo vrijeme u ratu, a nisu baš mnogo od toga dobijali. Valjda je sudbina bila i određena da prosto Petra I zadesi prvi drugi balkanski rat i prvi svjetski rat, što za Obrenoviće, što Obrenoviće nije, dakle, snašao. Ali ako uzmete celo to vreme koje je zaista neprekidno u nekim ratima, u nekim stradanjima, onda nije ni čudo što srpskog naroda baš na nas i nema mnogo i da su bila neka druga vremena, sigurno bi i nas bilo 30-40 miliona, kao što ima i drugih naroda. Ja sam imao prilike prosto napraviti jedan izlet, ako vam to nije dosadno, da učestvujem u nekim konferencijama u Nemačkoj sa hrvatskim istoričarima, pa se raspravio o Jasenovcu. I onda pojavljuju se tamo knjige, Valja Tuđman je pisao 30.000 za Srba, neki kažu 700.000 Srba, Jevreja i Roma, neki idu do milion da je ubijeno u Jasenovcu. I naravno, kad su naši istoričari počeli da dokazuju, nije problem ustanoviti tačan broj ljudi koliko je ubijeno u Jasenovcu. Nađete koliko ima grobnica, izmerite grobnice, vidite koliko ljudskih tela možda stane. I to se automatski proračuna bez ikakvih problema. Prosto Ekmečić Milorad, za koga ste vi čuli, on je uspio tako vešto da im dokaže da je tamo ubijeno milion Srba, Roma i Jevreja. Ali to je, nažalost, jedan strašan genocid, ali ako uzmete da je svaka porodica mogla imati dvoje ili troje dece, puta dva, znači milion puta, to bi bilo 3 miliona. I ova 4 što su bila pre 92. godine, to je 7. Mi bi bili sa Hrvatima potpuno ne manjina, nego ravnopravan narod. Drugče bi se razgovarali stvari da do toga, da nisu u ratovi odneli toliko srpskog naroda. Potpuno bi drugačiji i zakoni izgledali i sve ono što bi se donoslo. Prosto to nije problem da se izračuna. Ali imali smo tu nesreću da smo uvek bili u tim ratnim zonama i da smo uvek ginuli, evo do današnjega dana. I da se vratimo na 1920. godinu, dakle, prvi svjetski rat, stradanja, razaranja, i crkve, i naroda, i crkvene imovine, ali došlo je do stvaranja jedne države, ko zna, sad se pokazalo da bi bilo bolje da nije bila stvorena, da bi bila neka veštačka tvorena, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, 1. decembra 1918. godine, i sad se u tom celom prostoru našao ceo taj srpski narod i stvorili se uslovi da se ponovo srpska crkva ujedini i da se obnovi patrijaršija. Prosto ona ukinuta nekadašnja Bečka patrijaršija, postignuti su sporazumi između Karolske mitropolije, Cetinske mitropolije, Crkve u Bosni i Hercegovini, Srpske mitropolije u Srbiji, eparhija koje su bile u staroj Južnoj Srbiji, to je Kosovo i Metohija i Makedonija, da se radi na uspostavljanju patrijaršije, organizovan je Središnji arhijerijski sabor koji je to sve sproveo i 1920. godine sabor srpskih svetitelja je proglašena ponovo sada srpska patrijaršija, do sad smo mogli govoriti o Pećkoj patrijaršiji, o srpskoj mitropoliji za velikog kneza Miloša, a ovo je sad srpska zaista patrijaršija, patrijarh nosi titul baš srpski patrijarh. I imamo taj period između dva svjetska rata, što se tiče srpske crkve, imamo trojicu patrijaraha između dva svjetska rata, prvi je bio Dimitrije Pavlović, za koga je donet crkveni zakon 1929. godine, radio je na donošenju ustava, ali nažalost do toga nije prosto došlo, jer trebalo je mnogo što što usaglasiti posle vraćanja opet u jedinstvenu patrijaršiju, prosto mnoge zakone, uredbe i to što je vladalo na tim prostorima nekada koji su bili pod različitim jurisdikcijama i različitim državama i vlastima, tako da se nije u tome stiglo. Ali Dimitrije Pavlović je jedna zanimljiva ličnost. Radi se o jednom našem patrijarhu koji potiče iz nekanonske jerarhije, pa posle izmjenjena vraćen u kanonsku jerarhiju, ali radi se o čovjeku koji nikada nije pio alkohol, što je zanimljiva stvar. 30 godina, kaže, nije nikad večer. Alkohol nije čak iznosio ni na slavu. Dakle, jedan veliki molitvenik koji je posljednjih 4-5 godina svakodnevno služio liturgiju. Sahranjen je, prosto, on je značajan, ajde da kažem, i zbog mene, jer je zahvaljujući njemu 1920. godine počeo fakultet bogoslovski da radi, zahvaljujući njegovom prilogu počeo i naš časopis Bogoslovje da izlazi, dakle jedan vredan starac sahranjen u manastiru Rakovici i mi iz te zahvalnosti prema njemu svake godine odlazimo na njegov grob jednogodišnji i tamo služimo pomen patrijarhu Dimitriju. Bio je vrlo štedljiv čovjek i zaista je taj period 20. do 30. koliko je bio patrijarh toliko stvorio sredstava njegovom nasljedniku Varnavi Rosiću, da je Varnava Rosić opet iskoristio za podizanje hramova, za pokretanje izdavačke delatnosti, tako da je imao s čime da krene i prosto to vreme Varnave Rosića se naziva zlatno vreme, zlatno doba Srpske crkve, i Između ostalog, on je podigao jednu zgradu koju mi danas zovemo Patrijarhija, to je zgrada arhijepiskopije, doduše zgrada Patrijarhije nikad nije podignuta, 35. godine je dakle podignuta ova zgrada koja se zove danas Patrijarhija, a do tada je bilo sjedište u Sremskim Karlovcima, pa su odatle prešli. Inače, mnogo što je Patrijarh Varnava sagradio i pokrenuo, zahvaljujući opet onome što je uštedeo njegov prethodnik koji je bio izuzetno štedljiv. Nažalost, dva događaja su za vrijeme Patrijarha Varnave ključna, jedan je smrt kralja Aleksandra u Marsiliji 34. godine i drugi je događaj konkordanska kriza koja je najvratnije odnijela Patrijarha Varnavu, jer on se usprotivio sklapanjem tog, prosto da se razumijem, to je konkordat koji treba bude sklopljen između Svete Stolice i srpske vlade, u kome je Rimokatolička crkva u Srbiji dobijala povlašćenije položaje od srpske crkve, čemu se patrijarh suprotstavio i umro je u 59. godini. Zamislite patrijarh u 59. godini, najljepšim godinama, prosto pod nerazjašnjivim okolnostima. O tome bi se moglo danima prosto pričati, ali nažalost do danas nije ipak utvrđeno, mada se sumnja da je otrovan, ali nema pouzdanih podataka, ali ima indicija da je zaista njegova smrt nije bila priroda, nego da je nasilno uklonjen sa zemlje. Iza njega je došao jedan opet vrlo moćan, predan arhijerej koji je postao poglavar Srpske crkve, to je Gavrilo Dovošić. Prosto 38. godine je došao, do 41. to je bilo neke godine, tada to vreme je koristio da putuje po eparhijama Srpske pravoslavne crkve i da ukazuje na opasnost rata koji se sprema i na kraju kad je rat izbio, on se zatekao ovdje u Beogradu 6. aprila u svojoj patrijaršiji i onda izbjegao u Rakovicu, preko Rakovice, preko manastira Žiče Srbije, otišao u manastir Ostrov, tamo je bio uhapšen od Gestapova, jer Gestapo je imao nalog da hapsi kao ključan dve ličnosti Srpskoj crkvi, to je Gavrilo Dovošić i vladika Nikolaj Velimirović. I oba su oni, dakle, bit će uhapšeni. Posle njegovog silnog mučenja ovdje preko Sarajeva, ovdje po zatvoru u Beogradu, pa onda tog pritvora nekog u Rakovici, pa onda u manastiru Vojrovci gdje će dovesti vladiku Nikolaja, i onda njihov odvođenje od Dahau, tu će se u međuvremenu i taj završiti nesrećni rat, drugi svjetski rat, i 45. godine, zahvaljujući 44. američkoj diviziji, on je pušten na oslobođen, ali nije mogao se vratiti u zemlju, ovdje je došla komunistička vlast, opciona, koja prosto nije dozvoljavala nekolicini arhijereja kao što je Nikolaj Velimirović, Irne Đorđević, patrijarh Gavrilo Dovošić, da se vrate u zemlju. S druge strane, crkva je izašla zaista desetkovana, devet arhijereja je bilo manje. Ako uzmete da je Sava Trlajić Gornjokajevački ubijen, Platon Jovanović Banjalučki ubijen, Petar Zimović Sarajevski ubijen, da je Irne Đorđević protjera dalmatinski u Italiju, više nikad nije došao, da je Serafim Raško-Prizrenski protjeran u Tiranu, tamo je i umrao, da je prosto, ako bi ih sad ređalo, da bi vidjeli koliko je samo arhijer, a da ne govorimo koliko je sveštenika stradalo, negdje od oko 200 sveštenika je dakle ubijeno, a oko 300 sveštenika je prosto našlo se po raznim logorima, ali to prosto ne bi bio, to ne da je strašno, to jeste strašno, ali je problem u tome što je posle rata nastavljeno progonjenje i sveštenika i episkopa, zatvaranje hramova, rušenje hramova, zabrana da se vrše litije, da se ne smije van crkve krstiti niko, da zabrana da se slavi, prosto ljudi počeli da kriju pa slave rođendane na svoje krsne slave, samo nekog opet primjera, recimo ajmo da pođemo od arhijereja Arsenije Bradvarević, crnogorsko-primorski osuđen 11 godina, prosto bez ikakve krivice. Varnava Nasić osuđen 11 godina, koji je umro tako u tim kućnim pritvorima. Irne Ćirić je držan samo zbog jednog proglasa koji je morao za rata prognađanima potpuše, držan u episkopiji godini po dana po stražom, da je čovjek skrenuo sa uma i takav je mučenik umro 55. godine. Josip Cvijović, skopski mitropolit, je prosto držan u Ljubostinji, u Zvonari, 2 sa 2, po stražom, pa onda u Žiči, i onda na kraju umro u manastiru Vojvodini, gdje je i sahranjen. A što se tiče sveštenika, tu prosto nije bilo, to kad biste pogledali tu arhivsku građu, dovoljno je bilo da neko samo ponišani na nekog sveštenika i da ga za noć nestane, ili da mora jednostavno da se preseljava, ko zna kud i u toku noći, da ga prosto nestane. Tako da je jedno strašno, posle drugog srpskog rata, jedno strašno vreme za srpski narod i za srpsku crkvu. Našto za, ovde prvenstveno mislim, verujući narod nastupio. Ako uzmete da je srpska crkva bez patrijarha, da episkopi i sveštenstvo ne mogu se vratiti u Makedoniju, to je sad posebno pitanje gde ćemo se mi dotaći za vikend, jer prodano upravo posebno pitanje i tog raskola koji nažalost traje do danas. Onda prosto crkva se našla u jednom prošjačkom štapu i samo zahvaljujući mitropolitu Skopskom Josipu, koji je samovoljno preuzeo od upravlja crkvom za ovaj drugo svjetsko rata mesto patrijarha u Krčnom Garula Dušća, je crkva izašla neokaljena i čista obraza. Znači, pitanje je da je neko drugi arhijereja, možda bi drugi neko izveo tako, ali prosto on je imao čovjek nekog prirodnog dara, snalaženja i umješnosti, da je to bila prava sreća što se on našao na čelu crkve u toku tih najtežih, dakle, vremena. I naravno, komunisti su odugovlačili i na kraju su dozvolili da se patrijarh Gavrilo vrati 46. 14. novembra se on vrati u zemlju, jer bilo je nenormalno, patrijarh živ, crkva ne može da funkcioniše bez patrijarha, ne mogu sazvati arhijerejski sabori, i onda tu ipak pod pritiskom zapada taj komunistički režim popustio i dozvolio da se vrati, da se patrijarh vrati u zemlju, i tada je održan taj prvi sabor 47. godine arhijerejski, na kome je naravno doneta odluka da, pošto je država odvojila crkvu od države, onda je doneta odluka da više vladar ne potvrđuje izbor episkopa i patrijarha, što je bilo u kraljevini između dva rata, jer kralj je potvrđivao svoj ukaz za svaki izbor patrijarha i svakog, dakle, episkopa, što je naravno davalo mogućnosti da ne potvrdi, pa neko može biti izabran i da ne bude potvrđen, što u istoriji ima takvih slučajeva. Ovde, pošto je država proglasila crkvu odvojeno od sebe, onda je doneta i odluka da više vladar, naravno to se ovde misli na Broza, više ne može da potvrđuje izbor srpskog patrijarha i episkopa, ali to ne znači da oni nisu imali uticaja na te izbore. U svakom slučaju, i te kako su oni vodili računa ko će doći na te položaje. Patrijarh je živeo 46. godine do 50. Imao je krvnih problema. Našto u tom periodu je zabeležen česti ti susreti, odnosno nije ih on želeo, ali jednostavno morao je da ti susretima pristupuje sa ovim Bobijem Radosavljevićem ili Milojem Dirparićem, onda sa ovim generalom Ljubodrag Đurić, kako se zvao. To su ljudi koji su jednostavno dolazili i tako strahovite pritiske vršili na patrijarha, pre svega da mitropolit Skopski Josip se penzioniše ili da se ukloni, da se ne vraća u Skoplje, da se prizna Makedonska pravoslavna crkva koju su stvorili komunisti posle drugog svjetskog rata. I naravno mnoge druge stvari koje su oni želeli da preko patrijarha ostvare, zahvaljujući samo njemu kao jednoj čvrstoj ličnosti. On nije popustio ni u čemu. Ali njegova smrt 50. također postaje sumnjiva. Jer on je 1950. godine umro pod nerazjašnjim okolnostima, jer svako ko se suprotstavljao, dakle, režimu i ko nije na neki način ispunjavao ono što su oni zahtevali, pita je dokle je mogao da ostane. Tako da je i smrt patrijarha Gavrila Dvoržića veoma sumnjiva. Poslije njega biće izabran za patrijarha Vikentije Podravnu, koga i treba prosto da se večeras malo setimo. Ja mislim da vam to neće biti dosadno, da radi se o četvrtom patrijarhu ako ga brojimo od 20. a 43. ako ga brojimo od 346. godine patrijarhu u srpskom. Čovjeku koji je bio veliki diplomata, veliki istoričar, nažalost prava šteta što se nije bavio malo više istorijom. Čovjek koji je bio iz Vojvodine rodom, iz Bačkog Petrovog sela 1890. rođen, koji je završio bogosloviju u Sremskim Karlovcima i posle završen na krštenju se zvao Vitomir, ovo Vikentije mu je monaško ime, prosto na monašaju se obično menja ime, ali nije uvek, nije obaveza uvek, jer Josip Cvijović izgleda se zvao Josip i kao svešnik i kao episkop i kao monak, dakle nije menjao, ima mnogo tih slučajeva gde nisu menjena, ali obično se menja to ime, pa se uzme neko drugo ime. Radi se o čovjeku koji posle završene bogoslovije kroz razne te crkvene institucije sticao iskustvo u crkvi. Prvo je počeo u Temišvarskoj eparhiji, to je negdje 917. godine kao pisar, beležnik u konzistoriju, sudu eparhijskom, I 300. godine se zamonašio u manastiru Bezdinu, Bezdin koji u Rumuniji danas, naš srpski manastir, Jovan Došinar, Madrid ga zamonašio i dobio ime Vikentije. Posle prvog svjetskog rata 1919. godine Temišvar pripada Rumuniji, on je do danas nalazi u Rumuniji. On je napustio Temišvar i prešao u Bač, koji je eparhiju u Novi Sad, i tu je bio jedno vreme opet u crkvenom sudu kao monah, da bi od 1932. godine postao sekretar Karlovačkih manastira, Karlovačke mitropolije. I to u vreme 32. do 36. koristi blizinu Sremskih Karlovaca Beograda i završava istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. I tada stiče, dakle, univerzitetsku diplomu, dakle, profesora istorije, za koju on zaista imao smisla, to se vidi iz jedno desetak njegovih istorijskih radova, i prosto je šteta, poželiti je bilo da se on bavi naukom, ali sigurno vremenu nije dozvolilo, pošto je postao prvo episkop, pa onda i patrijarh, sigurno da nije imao vremena da se tim poslom toliko bavi, ali na osnovu nekog od tih radova prosto se osjeća da je imao osjećaj za istoriju kojom je mogao da se bavi kraj kraja, bio i profesionalni istoričar kad je završio istoriju na fakultetu. 36. godine je izabran za vikarnog episkopa. Vikarni episkop su pomoćnici, bilo patrijarhu, može i eparhijski episkop imati svog vikarnog episkopa, koji jednostavno do odlaska na eparhiju je počinjen tom episkopu, ili ako je pored patrijarha samome patrijarhu. I taj period 36. do 39. dok je izabran za eparhijskog arhijereja, on je ovdje uglavnom boravio u Beogradu, kao što vikari običaj rade, služe o važnim datumima, propovedaju. Dakle, tako da uglavnom taj period je 3 godine otprilike se na tome i zasniva njegov život i rada u Beogradu. 39. je izabran za Zletovsko-strumničkog episkopa, dakle u Makedoniji, a u stoličenju je tek 40. godine, dakle pre sami drugi svjetski rat. Zamislite, on vojvođanin odlazi, dakle, u Makedoniju, i bez obzira na taj mentalitet i uopšte i tog naroda, on se izvanredno snašao. Nažalost, vrlo kratko je bio. Dakle, 40. je ustoličen, godinu možda dana, ako je sastavio godin neki mjesec na toj eparhiji, s tim što je te iste 40. dobio Ohridsko-bitoljsku eparhiju, jer je Platon Jovanović premješten za Banju Luku, to je Platon koji je proglašen za svetomučenje, koga su ustaše masakrirali i bacili u reku Vrbas, pa su ga naši 6 km od Banja Luke, tako da znate o kom se Platonu radi. Celo ovo vreme, godinu nešto dana, po onim podacima koji su sačuvani, on je rukovodio dva sveštenika, odnosno jednoga je rukovodio čin sveštenika, jednog čin đakona, osvetio jednu crku, sedište mu je bilo u Štipu i imao je nekoliko tih prosto svečanosti koje služe, to je vidovdanske svečanosti, te pomene koje se služe na Vidovdan, i jednu vizitu, odnosno kanonsku posjetu Ohridsko-bitoljskoj eparhiji koju je on prihvatio pred sami rat. 1941. kad je počeo rat, prvo što je urađeno, potreban je mitropolskovski Josif od Bugara, Bugari su okupirali Makedoniju i Vikent je prodano za Zletovsko-strumnički, dakle, episkop sa svojih eparhija, i svi sveštenici koji su bili srpske nacionalnosti, koji nisu bili dole domoroci, koji nisu Makedonci bili, ajde ih nazivamo Makedonci, su protjerani iz Makedonije. I naravno da se on našao ovdje za vrijeme Drugog svjetskog rata u Beogradu. Posle Drugog svjetskog rata svi pokušaju da se episkopi vrate kanonski na svoje eparhije, Josip na Skopsku, ovaj na Zletovsku Strumičku, i sveštenica na svoje eparhije nije urodio plodom. Naime, jedan broj sveštenika u Makedoniji je u toku rata pristao uz Bugare, tamo je uništavano sve što je bilo srpsko, svaki trag srpski je zatiran, i posle rata oni su uz pomoć komunističkih vlasti stvorili neki inicijativni odbor koji je trebao da stvori Makedonsku pravoslavnu crkvu. Ja razumijem te sveštenike da je došlo do neki slučaj do uspostavljanja kanonskog poretka dole, on bi morali biti izvedeni pred sud zbog svojih postupaka koji su činili, i ja razumijem njihovu toliku upornost da se tamo stvori neka druga crkva, ono što se napravi separatizam i od srpske crkve, prosto izdvajanje jednog dela ispod jurisdikcije srpske pravoslavne crkve. I naravno uz podržavanje komunističkog režima tamo je stvorena nekakva crkva koja sebe naziva Makedonska pravoslavna crkva, koja u svijetu nije nigdje priznata, jer to nije izvedeno kanonskim putem, onim putem kako se inače nastaju te samostalne autokefalne, dakle, crkve. Naime, kad je posle smrti patrijarha Gavrila Dožića, kad je izabran Vikentije za patrijarha, od njega se očekivalo da ovaj problem reši. I od njega su to i vlasti očekivale i stavno ga posjećala je na to. Mnogo susreta ima sa vlastima da ga oni posjećaju da reši to, i to je jedno od najtežih pitanja koje je njemu palo u udeo, pitanje Makedonske pravoslavne crkve. On je uspeo da uspostavi neki kanonski poredak kakav takav. Naime, da oni privremeno ipak su ga priznali za patrijarha, on je prestošao i posjetio eparhije dole. Uspeo da se dogovori sa njima ono što je moguće bilo da se dogovori. A to je da imaju sveštenike zaista domorodce u kojih ih ima da budu rukopoloženi i postavljeni na eparhiju, znači oni koji su tamo rođeni, to nikome nije smetalo, ne smeta u Srpskoj crkvi, da vode administraciju na tom njihovom dijalektu koji oni zovu makedonski jezik, ali da bogosluženje se vrši na crkvenoslovenskom zbog tog jedinstva u bogosluženju sa svojom crkvom. I jedan jedini problem koji je osnovno nerešen i koji je opet vratno odneo u smrt patrijarha Vikentija, a to je pitanje njihovih episkopa. Naime, oni su tražili da imaju episkope domorodce, znači koji su tamo rođeni. Srpska crkva nije imala ništa protiv, ali prosto nisu imali kandidata koji je ispunjao uslove da bude hirotezan za episkop. Ponudili su sveštenika koji su bili oženjeni. Episkop ne može biti oženjen. Prema tome, prosto je ponuđeno nešto što ne stoji u kanoni. I 58. godine, kad je Sabor to pitanje rešavao i kad se očekivao da će biti rešeno, sve je prihvaćeno ovo što su tražili. Samo je ostalo kad nađu kandidate koji su ispunjaju uslove da budu, mogu biti birani za episkope, da mogu biti hirotezani, Srpska crkva će to učiniti. Nažalost, posle tog sabora, patrijarh Vikentije se razbolio i umro 5. jula. Potpuno neočekivan. Dakle, pošto je to bio majski sabor, maj negdje ušao u juni, dakle nije dugo bio u bolnici i on je tako umro. Pitanje je prosto da li se radi ovdje o nekoj prirodnoj smrti. S druge strane, za ovo svoje vreme, dok je bio patrijarh, on je rešio nekako važni pitanje. Jedno od pitanja koje je rešio, to je socijalno i to, kako se to za taj radni staž i socijalno za svešnike, jer do njega to nije bilo rešeno. On je uspio u pregovorima sa državom da reši to pitanje socijalno osiguranja svešnika. Za vreme njega je, nažalost, jedan veliki problem nastao, isključen je Bogoslovski fakultet sa universiteta 15. februara 1952. godine. Tu odluku je potpisao Petar Stambolić kao predsjednik vlade Srbije i Mitra Mitrović kao, a to bi bio danas ministar prosvete. Dakle, ona je bila u tom resoru. I onda je taj fakultet pao jednostavno na teret crkvi. On je praktično ukinut, pa je crkva morala ponovo da traži od države da se odobri otvaranje fakulteta, pa ima posto broj pod kojim je ponovo odobren da počne da radi i tako dalje. I to je tako trajalo do 2004. kad su nas ponovo radili na universitetu i sad smo ponovo na universitetu, pa vidjet ćemo, može se doći neka vlast koja će nas opet izbaciti, nikad se to ne zna. To je prosto istorija. Za vreme njega su izabrana i dvojica episkopa koji će biti patrijarsi, njegovi nasljednici. 51. on je 50. posto patrijar, 51. izabran German Đorić koji je ovdje sahranjen u ovom hramu. Patrijarh Pavle koji je izabran 57. također za vreme njega Hirotonosan izabran. Pored drugih, recimo Vladislava Mitrovića, šta znam. Prosto dva patrijarha su njegovi nasljednici, on je Hirotonosan iz njegovog suda kad vremena. Tako da je taj čovjek zaista jedna zaslužna ličnost, jedna veliki diplomata, ali prosto neko vreme u kome je živeo bilo je jako teško, učinio je koliko je mogao da učini i za crkvu i za sebe, jer ja se prosto sećam njegovih beseda kad je biran za patrijarha, u kojima on kaže da je njegov program, jer obično kad se dolaze te velike položaje mora se iznesi neki program, da je Gospod Isus Hristos i evanđelje i da je to stari program, ali koji nije zastavio i koji nikad neće zastaviti i da će se on truti da ga ispuni. Ono što ne bude mogao, neka mu Bog pomogne, jer on lično veruje da je Bog sa njim bio stalno u njegovom životu i moli se Bogu da i dalje bude sa njim u njegovom životu. I onda kad je postao patrijarh kaže, neko bi se ovome obradovao, mene kaže, uhvatio strah. To jeste lep položaj, jeste, ali mora i strah čovjeka da uhvati da li će na tom položaju da odgovori kako treba, da će ispuniti sve te obveze koje se pred njega postavljaju. Nije samo doći na položaj, nego na tom položaju treba i ostvariti i postići neke rezultate i pred Bogom i pred svojim narodom i pred svojom istorijom.